Пролет Велкова по Дарик Радио.
Как да се живее по-добре в България, май като гледам, общо ето за това си говорим постоянно в нашото студио. Предишният разговор водеше на там, но пък мисля, че няма как да постигнем по-добър живот, ако прескочим големия въпрос за образованието, какво трябва да бъде то, защото, както знаем, то е ключа и отговор към на всичките ни въпроси. Митове за образованието, първото издание на тази поредица в Кой говори за тази година. Ще водим разговора днес с четирима мои гости и те са Веселин Дробенов, управител на фондация Програмира и успех. Много любопитно да видим как се програмира успех. Деян Дойков, той е преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж. Здравейте! Милена Ленева и друг път е била тук при нас. Много помага за да се случват тези наши предавания от фондация Темпо. И Наталия Митева от фондация Америка за България. Програма Образование и библиотеки. Здравейте!
Добро утро!
Фондацията, която спонсорира поредицата ни. Така, това, което наказваме на нашите слушатели, но може би вече се досещат покрай обявяването на гостите, че ключовата думичка в този разговор ще е иновации. Иновациите могат да бъдат определени по административен път. Това е един мит, който ще кажете дали споделяте, дали трябва да бъде развенчаван, дали трябва да бъде преборван. Какво ни кара да говорим точно днес за това? Може би наши слушатели не знаят, както и аз, впрочем, не знаех съвсем доскоро, че има едно такова нещо в началото на годината, през месец януари, всички училища имат ангажимента да представят свои проекти за иновации, да ги представят пред Министерството. Там те биват прошнуровани, пронумеровани, така се изразявам. Както и да извървява се един административен път, една процедура. И в крайна сметка получават одобрението от Министерство на образованието да въведат тези свои иновации. Ако искате да обясните този процес, заповядайте, защото в него се съдържа доста парадоксалност, така да кажа. Милена.
Може би едно съвсем кратко уточнение в началото и то е, че не са задължени. Слава Богу, това е пожелание.
Ако имат иновации, са задължени да ги заведат, не е ли така?
Ако искат това да бъде официално регламентирано, да. Ако, но могат спокойно да го и да не го направят като процес. А иначе, наистина, процесът включва това училищата да кандидатстват. Има комисия по иновациите към Министерство на образованието, в която се разглеждат тези кандидатури и тя трябва да предложи за одобрение на Министерски съвет един списък с училища, които след това да имат тази възможност да прилагат иновациите. Това е съвсем накратко, така отгоре казано. Това е процедурата.
Да. Какво се разбира под иновации? Например, училищата какви неща могат да заявят, какви свои проекти иновативни? Да разкажете просто как изглежда на практика. Наталия Митева.
Иновациите, които Министерството позволява, всъщност са една възможност за отваряне на системата. И в този смисъл новия закон за предучилищно и училищно образование прави нещо доста прогресивно с възможността. Нека така да я наречем. Никой не е задължен, няма и как да бъде, слава Богу. В този смисъл административният път е едно припознаване на тази свобода, която училището заявява. Аз искам да правя нещо в едно от четирите посоки, които са обусловени, така да се каже, от Комисията за иновации. И това са следните неща. Първо, училищно управление и организация, методи на преподаване, учебна среда и взаимодействие между учителите и четвърто, учебни планове и учебни програми. Четвъртата сфера на иновацията, плановете и програмите, е най-сложна. Там се изисква много по-дълъг процес на осмислене на това какво учебно съдържание може да се освободи, което е възможност по новия закон. До 30% от някои задължителни предмети могат да отпаднат. и да се, да се формират ново съдържание. Ето това е най-голямата свобода. Всичко останало някои български училища вече го правят, но това е припознаване на мултидисциплинарните уроци, на проектно базирано обучение, на различните взаимодействия между учителите, като крайната цел, както и трябва да бъде, е да се подобрят резултатите на ученици.
Ако аз съм учител или директор на училище и искам да променя нещо в своето преподаване, в програмата, в начините, по които преподавам, не съм длъжна да съгласувам и да поискам разрешение за това от Министерството на образованието, така ли?
Тук имаше много изброени неща.
Да.
За някои трябва, за някои не. По закон методите на преподаване са избор на преподавателя. Но промени в програмата, в учебната програма, в учебния план не могат да се случват просто ето така. Всъщност, иновативните училища като процес е една от възможностите да се променят, макар и не много, до 10% от часовете, да се променят и да се създадат това, което Наталия спомена, интегрирани предмети, съответно различен формат на учене и на преподаване и така нататък. Тоест, може да избирате методите, не може да променяте програмата без разрешение.
Така. Виждате ли проблем в това? Къде е тук митологията, къде е в тази...
Мен би ми било интересно хората, които са специалисти по иновации, да кажат кога и къде иновациите се случват наистина с административни одобрения.
Явно топката е в моето поле. Това, което със сигурност може да кажем...
Да,
благодаря за представянето. Това, което със сигурност може да кажем, е, че образователна система е консервативна. Може да се каже даже схоластична в определен смисъл, но тя трябва да запази и да съхрани ценностите за следващи поколения. От една страна. От друга страна, времето, в което живеем, е динамично и се променя с много силни темпове. Има и много сериозни атаки спрямо глобалната образователна система, примерно от сър Кен Робинсън, който казва, образователна система изисква не еволюционни, а направо революционни промени, защото тя е създадена по времето на индустриалната революция. Ние живеем в икономика на споделянето, икономика на висшите технологии и не може да оставим същата парадигма да действа. Тук искам да отбележа една теория на Майкъл Кертън, който работи в областта на адаптивно-инновативните решения, т.е. вземен решения в този смисъл на адаптивност или на иновативност, и той е формулирал един парадокс на структурите, който казва следното. Ако имате една структура, тя едновременно може да насърчава и да позволява да спира. Значи, проведен от Пенсилванския университет един експеримент в детска градина. Деца, които имат игрално поле или, както се казва, площадка за игра, има ограда, те обхващат цялото пространство на тази площадка за игра. Махат оградата, какво предполагате се случва? Децата се скупчват около учителката. Това е парадокс, който показва, че от една страна структурата дава сигурност. От друга страна обаче тя не дава поле за мащаб, за размах, за изява, за
развитие, полет, за промяна.
За промяна. Тогава в образователна система се появяват някои празнини или да ги наречем несъответствия, които са точно благодарение на това, че прекалено много се структурира или се регулира или се администрира, или пък обратното. В някои страни, например Финландия, прекалено малко се структурира и се регулира. Но това не пречи на финансите да са в чела. Даже
тогава, тогава проблема, както разбирам се, в това да се намери надежния баланс между консервативното, което носи традицията и сигурността, и иновативното, което движи напред.
Да, точно така.
Добре, но хубаво е, че го казвате през тези примери, защото така малцина от нас са запознати с тази материя, но ми се иска някак с това да го преведем на езика на българското всекидневие в училище, училищно всекидневие.
Покрай тази в момента грипна ваканция, която е продължение на останалата ваканция, сериозно се замислих и си казах, ето сега, ако ние имахме по-голяма от тази свобода в училище, училищата можеха да организират учебен процес, без да е необходимо децата физически да препътуват разстояние в снега, за да отидат до едно или друго място. Това в момента, чисто формално, юридически, както искате да го гледате, е невъзможно. Технологично е абсолютно възможно. Голяма част дори от учителите са готови да се отворят в тая посока. Децата нямат абсолютно никакъв проблем. Но ето това е един пример, който опира в ограничението, което дори и да стане иновативно училището, вероятно няма да могат да преодолеят. Тоест, да, в момента има много голям натиск към образователната система в цял свят и се виждат примери на изключителни, наистина изключителни иновации, които тотално променят и формата, и начина на мислене. Сега някакви примери, които може би не са най-характерните, но ми хрумва примерно организирането на учещи градове, в които въпреки, че децата имат определено училище, училищна сграда, целият град работи за това децата да учат навсякъде. Тоест, те първо, че могат да споделят ресурси и да отиват в друго училище, където едно нещо е развито по-добре от тяхното, също могат да отидат в музея, в библиотеката, в и цялото това нещо, включително в фирмите и така нататък, и така нататък. И всъщност се получава една среда за учене, която е целият град.
Добре, Милена, спирам те, прекъсвам те по-точно. Каква е разликата между този учещ град и нашия, всеки един български град или София, например? Тук има и музей, има и
защо не го правят
тук? Живот, който те учи. Да, какво е по-различното? Има ли административна спънка да е така? Защо го наричаме?
Има някои административни спънки, но за мен е всъщност много повече са спънките в главата ни, защото примерно срещите ми с директори показват, че наистина голяма част от тях гледат на учебния процес като нещо капсулирано в рамките на сградата. И когато почти революционно звучи места, на които директори, дори в едно малко населено място, решат да споделят ресурс. Примерно аз имам звукозаписно студио, а вие имате спортен джим, нали? И смисъл моите ученици да ползват вашия спортен джим, пък вашите да идват в моето звукозаписно студио. Нямаме много примери за такова нещо. А дори и само това, което въобще нали не е иновация, не сме стигнали.
Не е въпрос на това, дали града е образоващ и мястото какво е, това как се използва наличното, как се свързват нещата. Първо главите, както казвате, да. А после в реалността. Да, не чухме Веселин Дробенов, да припомня, фондация Програмира и успех.
Аз ще взема думата от Милена всъщност и ще продължа нейното разсъждение. Така, моето скромно мнение всъщност е, че има една много, много силна скъсана връзка между реалното въвличане на децата в процеса, говорим за производство, бизнес, реалната среда, в която те попадат веднага след като завършат училище. Тази връзка, за съжаление, не се създава на ранно ниво. Тя някак си митологична в училище. Остава нали, реализацията на пазара на труда, бъдещето ви в реалния свят. Това са все неща, които са в нашата риторика, но всъщност истината е, че едни доста по-прогресивни държави, за съжаление от нашата, отдавна са направили тази връзка и тя се случи на много по-ранен етап. Знаете, много хора от България още 90-те години започваха да се случват, да се реализират в други държави. Да ви кажа честно, близки мои хора, близки наши семейства, в момента стимулират децата си да започват да се включват отрано в реален, ефективен процес. Не искам да го наричам работа, защото то никога не е работа, но аз, примерно, не познавам британец, който да не е работил 16 годишно. Не познавам дете в щатите, което да не е работил 16 годишно. Това не става въпрос за труд, каторга, всеки ден, 8 часа на ден, всичко там е урегулирано. В интерес на истината и България това е урегулирано. Просто никой не го прилага, защото някакси звучи плашещо. И пак, взимайки думата от Милена, когато говорим за капсулиране на образованието в училище, то е капсулирано не само като места, където може да го случваме, а и като начин, като контакти, като създаване на визия за развитието на едно дете. Има едно друго много за мен лично стряскащо нещо, което, за съжаление, администрацията продължава да го поддържа, и то е, че детето не може. Моят скромен опит показва от множество дебати, които сме организирали в програми, които сме правили в годините, че всъщност, когато едно дете бъде поставено в дебатна среда и заеме роля, успява да впечатли не само себе си, но и родителите си, и учителите си, и много често няма на среща какво да му се каже, защото всъщност след 14-та годишна някъде едно дете вече започва да развива стъпка по стъпка мисленето на възрастен човек. И когато то не е натоварено от социалната среда да държи своята роля на ученик, защото всяко дете играе роля на ученик, и заеме друга роля, може да се впечатлите какво може да прави това дете. Тогава, когато то не е в тази среда, то може, за мен лично, може да иновира. И тук е много важно да кажем какво значи да иновираш, какво значи да си пионер, да си новатор. Има две ключови неща. Първо е, разбира се, отвореността на съзнанието, плюс знанието като такова, то е широчината на знанието, но има и един много друг важен елемент, който е свързан с сигурността на средата. Нали, всички сме работили в сферата, познаваме добре теорията, има общо взето две противопоставяния, но започвайки от класическата пирамида на Масло, която може би повечето от нашите дори слушатели я знаят, това е също с позиционирането на човека и неговото индивидуално развитие. Първо се грижи за насъщния, оцеляването си, най-отгоре за своето индивидуално развитие, където всъщност е иноваторството. Сега тук има един спор дали иноваторството е индивидуално или групово, но няма да навлизаме в него. Нали, вече ще влезем в теорията изблъска на Масло и Хофстеде, нали, но няма значение. Но става просто, че хората, когато иновират, могат да иновират индивидуално, могат да иновират и като групи.
Разбирам, да.
Въпросът е, че основата трябва да им е сигурна. Братята Райт не са измислили, не са полетели просто е така. Нали, те са имали подкрепата. Никола Тесла не е измислил нашия съвременен свят, защото ние живеем в света на Тесла. Той го е измислил заради подкрепата на JP Morgan. Не заради смисъл, бидейки тук на Балканите, е бил просто един учен с огромни идеи, но с слаб потенциал. Отивайки в щатите, той започва да расте, защото има основата. Когато това нещо го прехвърлим в образователната сфера, то на места на държавната администрация е необходимо. Но не е необходимо да отиде в училище да каже на учителите и на директорите: иновирайте сега.
3-4.
От днес започвате 3-4. Да иновирате.
Да.
Необходимо е да създаде средата. И когато създаде средата...
А след 31 януари, пак като си подадем проектите, училищата като подадат своите иновативни проекти, представят ли да иновират или какво?
Продължават. Но не, след 31 януари продължават да имат ежедневните си проблеми. Нали, ежедневните проблеми на едно училище не са никак малко ми.
Тук искам да опонирам малко на колегата. Братята Райт наистина са полетели, но всъщност средата е била по-поддържата за Ленгли, на който федералното правителство е дало огромна сума пари, за да направи летателен апарат. И много учени, изследователи, инженери, конструктори. Той не е успял.
Тогава?
Велосипедите на братя Райт, които са имали такава работилница, са полетели. Защо? Значи, тук средата е важна, но по-скоро аз съм склонен да вярвам в това, че иновациите върват отдолу нагоре. Не могат да бъдат спуснати отгоре. Абсурд е. Значи, този процес трябва да се гради на добри практики. И аз мога да споделя някои добри практики, ако са интересни за вас. И
разбира се, нали, за това говорим, да.
Ами, например, една добра практика, която прилагаме в датския колеж, това е практиката да минеме от парадигмата обиколка на България с велосипеди към парадигмата всички пътища водят към Рим. Звучи абстрактно, ще ви обясна. Значи, когато вие участвате в едно колездашно състезание обиколка на България, на Франция, няма значение, имате маршрут, етапи, групата върви в пакет, първите успяват, последните са наказани, ах вие, първите получават лавров венец и така нататък. Но маршрутът е един и същ за всички. А когато минем към парадигмата всички пътища водят към Рим, то тогава ние казваме: намерете път, най-краткия, най-лесния, най-ефективния, най-ползотворния и вие сте победители.
Като тук още по-интересно става тогава, когато дори не дефинираме, че трябва да отидем в Рим, защото може да отидем някъде
друга. Цел, някаква цел.
Всъщност, да, аз пък искам да се, така, да се вържа на Веско, на това, което каза. Значи, може би е много добре, това най-вече за самите училища, да кажем, че ние тук говорим едни прекрасни неща за иновации. Те може би няма да имат възможност да стигнат до там. Както и Наталия каза, това е освобождаване в тази посока, без да можем да твърдим, че това ще бъде, нали, един такъв процес на всецяло, всеобщо иновиране. Но от друга страна, според мен, е хубаво самите училища да мечтаят надалече. Тоест, това, че сега започва с едни по-малки стъпки, които са и по-регламентирани и по някакъв начин по-структурирани, да не ги ограничава в това те самите да се стопират. В смисъл, те могат да решат да направят нещо по-голямо и сега да започнат от по-малкото, но да не се спират
да.
Това.
Да мечтаете, ето тук казахте няколко условия, за да се случи иновация, да има човек отворено съзнание, да има знание, информираност, да има сигурна среда, която да му позволява, но всъщност мечтата е нещото, което отключва процеса. Как да бъдат стимулирани учители, директори, ученици, цялата тази среда, ако щете, не ако щете, а задължително и шапката, министерството, администрацията, да мечтаят в тази посока, да се чувстват по-освободени. Това, как се случва това?
Най-първо,
Наталия Митева.
Да не се страхуват. И това важи както за учители, директори, така и за министерството. Често се парализираме като система от това, ще направим поредната грешка, пак ли ще се представим зле на външни оценявания или на PISA. И няма да можем да мръднем напред до тогава, докато не си позволим с малки крачки да пробваме, но наистина да дадем свободата на учителите. Това са хората, които ежедневно работят с децата и те единствено знаят за конкретните деца в конкретното населено място, в конкретното училище, какво е най-добре. И затваряйки системата върху това, както е в момента, реално погледнато, точно какво да се учи на този ден по математика. Цялата държава учи 2х плюс y е равно 3 пъти z. Независимо детето от какъв происход е, докъде е стигнало, каква е собствената му траектория, иновацията е да не правим това. Иновацията, колегите говореха много за реално технологичната еволюция. Иновация не винаги е само това. В обществото да. В образованието може да е нещо много по-дребно. И затова е много важно да се диференцира между по-дребни иновации, които за едни деца правят някаква промяна, и по-големи иновации, за които някои училища ще бъдат готови да променят, както Марк Пренски, един друг световен мислител, казва, учебната програма. Ние наистина все още сме в парадигмата на предметно знание в кутийки, от толкова до толкова, че се учим този предмет, после другия. Говорим споредно с това за някакви умения и компетентности, но използваме предметите като проксита, т.е. това на български как е, като приблизителен начин, по който уж, нали, надяваме се, че чрез математиката ще стигнем до логическо мислене, че чрез литературата и класиката ще стигнем до критично мислене. Ами защо директно не правим това? Има някакъв базов минимум на неща, които трябва да се знати оттам нататък, защо продължаваме с предметно знание? И има много хора, много мислители, които в образованието, които смятат, че трябва тотално да преобърнем парадигмата на световното образование. Реално то навсякъде, специално традиционното държавното образование е такова.
Абсолютно верно.
Като тук може би още една добавка за това. Всъщност апетита идва с яденето. Това още допълнение към това.
Елена, ще можеш да го развиеш това. Апетита идва с яденето, но всичко идва със свободата, нали?
Да.
За тази свобода, ако искате да говорим след рекламите.
Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Митът, подложен на развенчаване днес, формулирахме така. Иновациите могат да бъдат определени по административен път. Не, казваме, че не административният път дава свободата, дава полета на мечтата, дава възможността да търсиш нещо ново, различно, което те тегли, към което се стремиш, което те развива. Разговор, който водим с Веселин Дробенов, управител на фондация Програмирай успех, с Деян Дойков, преподавател по иновации, именно и предприемачество в датския колеж, с Милена Ленева от фондация Темпо и с Наталия Наталия, от фондация Америка за България. Свободата, пълна абсолютно необходима предпоставка за иновативност. Горе-долу описахме как, пък и знаем как стоят нещата в българското училище. Ще ми се малко да поразкажете за други системи, за други места, пък и, разбира се, от собствения си опит, ако може да предложите нещо, което илюстрира как може да се прокарват нови идеи, нови практики,
Наталия, аз мога да дам няколко примера, да, за това как се случва това в Финландия, в Силициевата долина, в Нью-Йорк. Има частни инициативи, има и държавни инициативи, които поощряват иновациите. Ай, в Великобритания. Хайде да започвам в Великобритания. Града Лондон се намира на едно от последните места в класацията на Организацията за икономическа сътрудничество и сигурност преди 12 години. И града Лондон като единица и решава да направят нещо по този въпрос. И правят фонд за иновации в образованието, който е подплатен с сума пари, в който се подкрепят инициативи специално технологични. Успоредно с това се освобождава делегирания по това време при тях, също бюджет, от който ние сме взаимствали, така че докато в момента голяма част от квалификационните услуги и оборудването се прави тук държавно от Министерството, централизирано с големи обществени поръчки, тези средства в Великобритания се дават на директора. И директора става един управител, който пазарува за стоки и услуги по най-смисления начин. Той решава какви са неговите нужди и какво да приеме. И по този начин се развива пазар за иновации, развива се отговорността на индивидуалните училища и училищните лидери. Успоредно, какво се прави в Финландия в момента? Има инициатива на частна инициатива, но подкрепена от Финландското министерство на образованието, която се нарича 100 иновации в образованието, която ще прерасне в 100 глобални иновации до няколко години. Там се документират с видеа и доказателства какво е направено от най-малки мащаб до най-големи и какви са му резултатите. Нещо, което при нас би могло да се случи, ако наистина се отворим за това да споделяме и всъщност да иновираме. Частна инициатива в Силициевата долина, съпругата на Марк Цукерберг, чето семейство не е лишено от средства, дава 100 милиона долара на 10 училища, по 10 на училище, за тотална трансформация. Тотален външен вид, учебна среда, абсолютно ново учебно съдържание, нов модел на училище.
Кой е измисля тази тотална трансформация?
Кандидатства се училищни екипи, заедно с директор, с екип от учители, кандидатства с план.
Самите училища.
Да. Тоест, ето имаме начини, по които, ето в Нью-Йорк, Showcase School, училища за показ един вид, които отварят вратите си веднъж месечно, биват избрани, за да покажат практики и организация. Има най-различни модели, по които може да се поощри иновацията и много важно да се споделя с останалите. Ако една иновация остане затворена, няма никакъв смисъл от нея.
Между другото, в този ред на мисли и част от критериите за това да бъдат одобрени тези иновации е свързани с възможността и за развитие, растеж и за възможността за мултиплициране в други училища.
Говорим за България.
Да,
говорим за България. Това е добре. Това е добре.
Точно защото живеем в икономика на споделянето. Споделянето на иновации са изключително важни, аз напълно подкрепям. И искам да споделя една иновация, която Академията по иновационен менеджмент, заедно с колежа, с едно училище и с един университет, направи преди 3 години на съвсем такава инициатива, гражданска инициатива, направихме така наречения Action Plan for Innovations или APINO, което на български е план за действие за иновации. И 3 години вече правиме това APINO, правиме вертикална интеграция в образованието, защото включваме университет, колеж и училище.
Да.
Правиме хоризонтално, защото студентите са от различни университети, колежаните са от маркетинг и менеджмент, учениците са гимназии, които са общо образователни. И отиваме във фирма. Значи, първата година беше една международна фирма, да не казвам името. Тя се занимава с производство на продукти от течна силиконова гума. Ми трябва да ви кажа, и това лятото става, когато учениците са във ваканция и студентите също. Ами, фирмата беше толкова доволна, че повторихме отново. И отново,
какво направихте вие за тази фирма?
Ими направихме конкретни прототипи за реализация от фирмата в практиката.
Директно помогнахте за бизнеса.
Да, директно. И кандидат сме по Еразъм Плюс. И Еразъм Плюс казаха, финансираме вашата идея. Значи, това не тръгна отгоре. Това тръгна отдолу. И това е доброто, което добрите практики трябва да се споделят. Напълно съм съгласен с Наталия.
Добре, вие събрахте едни хора от различни места по вертикала, по хоризонтала.
Да, трудно беше.
Разбирам това. Но какво значи събрахте ги?
Еми, просто отидахме в училище, в университети.
И добре, и събрахте ги, каквото вие сте тук събрани.
И направихме екипи, тези екипи работиха.
И как се случи, а как се,
с ментори, този процес? Аз бях ментор, имаше Милена Колева, която беше ментор.
На измисляне.
Ами това е, те получават задание от фирмата. Фирмата казва, имаме проблем. Не знаем как точно да приложим тази гума, силиконова гума, в медицината. Или имаше студенти от медицина и ученици, които пък участваха в това. Или да кажем в ежедневния бит. Измислиха такива оригинални неща, че аз съм силно впечатлен.
А студентите с каква квалификация, с каква подготовка са? Нека да остане малко тук, защото това е много хубав пример, за да си представим как може да сработи подобно нещо.
Но квалификацията на тези от технически университет беше на ниво 4-ти курс. Квалификацията на медицински университет беше на ниво 5-ти курс. А учениците бяха от 11-ти и 12-ти клас. Колежаните бяха от 3-ти курс. Дали, разбирате, че става просто за един труден процес, но не може да спрем.
Колко време отне да се създаде този продукт, дето така и не го разбирам какъв, но разбирам, че е полезен.
Значи, накрая се получава продукт, прототип. Примерно втората година се създаде с 3D принтер прототип, който компанията директно го взе и го спрати в Стокхолм, за да се мъчат да го прилагат в реалния бизнес.
На всички им е било забавно.
Много. Особено учениците бяха на върха на щастие.
Да. Аз звучи като повече от забавно, то е дало смисъл на образованието. То е дало на тези деца възможност да направят нещо практическо и реално.
Само допълна, те оставаха до късно, събота, неделя, работеха без да поглеждат часовници, не ги интересуваше, че са ваканция.
И какво пречи това да е част от редовния учебен процес, а не някакъв проект? Това вече би прогресивно.
Някакъв извънреден, нечуван. Веселин искаше да каже, не му дадохме думата.
Да, ще продължа всъщност разговора, ще отговоря. Пречи именно с късната връзка. В смисъл, ние много добре знаем, че с стимулирането на въображението на децата в образователен процес е един изключително ключов елемент. Състезателният елемент, играта, сега вече цялата игра се формира като концепция за игровизация. Това са изключително важни елементи, които се прилагат. При нас тази връзка е скъсана. Ние смело можем да кажем, че няма. Рядко се случва. Университетите започват, отварят своите врати. Аз съм бил от страната на човек, който поставя тема в такъв чалендж, така или иначе, нали, дали ще е състезание, дали ще е хакатон, каквото и да е като формат. Някой поставя тема стимулацията и стимулира въображението на групи млади хора. Работи, доказало се перфектно, но кой създава връзката, това е един много силен въпрос. Сигурност не е държавната администрация. Тези неща стават по-скоро на директен принцип. Лице в лице, училище или университет отива при бизнеса, събират се бизнеси, идеи, буквално от врата на врата с пътуване и посещение. Така става нещата. Няма осигурена система. По темата обаче как организираме образователния модел, така ние споменахме финландските модели, нали, лека по лека според мен, нали, започваме да клоним към идеята за демократичното образование и демократичното училище.
Лека по лека.
Да, понеже говорим за свобода и така нататък. Демократичното училище, демократичното образование, след това може да изпаднем в един спор, нали, с колегите. Аз имах възможността да работя в такова училище за едно определено време в Израел и да ви кажа честно, колегите, които реално работиха години наред в този процес. Тогава, когато работихме, бяха се достигнали до извода, че този тип образование е страхотно, когато се преподава език, когато се преподава хуманитарен, когато има силно застъпен хуманитарен елемент, когато става въпрос за така нареченото STEM, т.е. Science, Technology, Engineering and Mathematics, това не работи. И не работи именно защото има твърде много свобода. А трябва да има много по-фокусирано.
Аз мисля, че тук се намерят хора, които ще много стръвно биха спорили.
Само още едно нещо искам да добавя. Обаче те бяха измислили решение. И бяха създали един страхотен хибриден модел, който в момента работи във всички държавни училища в Израел.
Хибриден модел между?
Между демократично образование и държавно контролирано, административно контролирано образование. И работи.
Неща, които работят на много други места в света. В Дания имаме много сериозни примери в тази посока. Аз просто искам по някакъв начин да го приземя отново в целия разговор в българското образование. Едно нещо, което ние в Темпо правим в момента с три училища, и то е да се работи за това да има самоорганизиран учебен процес от учениците, което не изисква нито кой знае каква инвестиция. Учителите общо взето с едно кратко обучение могат да влязат в това. Децата се забавляват страхотно и успяват наистина на много високо ниво. И това е нещо, което което примерно, защото си говорихме за примери, на някои от примерите са високотехнологични, те изискват много голяма инвестиция, други примери изискват някакъв друг огромен ресурс за едно или за друго. Но има много примери, които въобще не са толкова...
В главата.
Да, които въобще не са толкова сложни за въвеждане и ние виждаме ефекта. В февруари месец ще го споделим с останалите, за да може да е споделена тази иновация, но ефектът е огромен.
Да, последни думи за Наталия Митева, на нея се пада. Трябва да приключим, но преди да приключим, ако искате, дайте да се оговорим да го продължим този разговор. Мисля, имам усещането, че едва сме го започнали и че още много можем да кажем.
Да. Само да добавя, ако ми позволите, да. Образованието ни се нуждае от умни еретици. Умни и смели. От това се нуждае.
Не от консерватори?
Не от консерватори, не от хора, които се страхуват.
Наталия?
Няма един модел за иновация и един модел за успешно училище. Вземат думите на Веско. Няма смисъл да копираме сега, готвейки се, ако слушат училищни екипи, да кандидатстват за иновативно училище. Нищо не е меродавно. Нищо не е иновация та, която ще разреши проблемите на българското образование. Трябва да погледнем вътре в собственото си училище и общност. Какви са нашите проблеми, какви са нашите цели, каква е нашата визия за следващите години и да направим това, което за нас е иновация. И тогава, когато да се върна към мита, иновацията не може да бъде определена по административен път, но държавата, министерството може да разчисти пътя за иновацията, така че когато ние видим какво работи, би работило за нас, да го пробваме със смело сърце, за да постигнем нещо малко по-различно от това, с което до момента сме се сблъсквали.
Благодаря ви. Аз обаче си мисля, че трябва да отидем малко по-далеч. Може би трябва изобщо да помислим за много по-различна философия на образованието, която предполага повече свобода, повече демократичност, повече уважение към детето, ученика, растящия човек, учителя и изобщо съвсем други отношения вътре, което, за което ще говорим и друг път. Сега обаче приключваме. Времето просто свърши, но искам да се върнем към този разговор и ви моля да кажете, че сте съгласни.
Съгласни.
Да, и ви благодаря. Наталия Митева, Фондация Америка за България, Милена Ленова, Фондация Темпо, Диан Дойков, преподавател по иновации и предприемачество в Датския колеж, Веселин Дробенов, управител на Фондация Програмирай успех. Да, ще се опитаме точно това да правим. Да програмираме някакъв успех, доколкото е възможно. Хубав следобед на вас до утре.
Това е Дарик.